สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สื่อนอกติดตามข่าวยิงกราดที่โคราชในไทยอย่างใกล้ชิดและวุฒิสมาชิกแทมมี่ดักเวิร์ธเชื้อสายไทยของสหรัฐแสดงความอาลัยต่อเหตุการณ์ดังกล่าวทหารอเมริกันถูกยิงเสียชีวิต2รายในอัฟกานิสถานโดยคนอัฟกันที่ใส่เครื่องแบบทหารเจ้าหน้าที่จับชายถือมีดที่ขู่สังหารประธานาธิบดีทรัมป์ในกรุงวอชิงตันและอิหร่านไม่ประสบความสำเร็จในการยิงดาวเทียมสู่ชั้นบรรยากาศโลกข่าวธุรกิจวันนี้นะครับมารับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับผลกระทบของโควิดและเรายังมีอัปเดตการระบาดของไวรัสอู่ฮั่นในรายการวันนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้ฟังประวัติออสการ์ซึ่งเป็นรายงานที่ออสการ์คืนนี้กับเพลง Into the Unknown อย่าลืมติดตามครับการยิงกราดที่จังหวัดนครราชสีมาในวันเสาร์ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนหลายสิบคนนะครับสื่อต่างประเทศทั้งรอยเตอร์สนิวยอร์กไทมส์ AP USA Today ต้องตามกฎหมายนั้นจะไม่ใช่เรื่องผิดปกติในประเทศไทยแต่เหตุการณ์กราดยิงลักษณะนี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นนักโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่เพิ่งเกิดเหตุยิงห้างในจังหวัดลพบุรีเพื่อปล้นชิงทองจากร้านทองแห่งหนึ่งนะครับขณะเดียวกันสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ได้ถอดบัญชีของผู้ต้องสงสัยว่าเป็นคนร้ายคือจ่าสิบเอกจักรพันธ์ถมมาจาก Facebook แล้วหลังจากที่ผู้ต้องสงสัยใช้ Facebook ของตนคือจักรพันธ์ถมมาโพสต์ข้อ Facebook ยืนยันว่าจะลบเนื้อหาที่มีความรุนแรงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ออกไปด้วยแถลงการของตัวแทนบริษัท Facebook ระบุว่าขอแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บครอบครัวและชุมชนที่ได้ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย Facebook จะไม่เปิดพื้นที่ให้กับผู้กระทำเรื่องโหดร้ายลักษณะนี้และไม่อนุญาตให้มีการชื่นชมหรือสนับสนุนการโจมตีลักษณะนี้เช่นกันนะครับด้านสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยออกแถลงการณ์ต่อเหตุโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมาด้วยเช่นกันสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยระบุว่ารัฐบาลอเมริกันจะยืนหยัดเคียงข้างประชาชนไทยเสมอเรารู้สึกสะเทือนใจอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมาและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งเพื่อนและครอบครัวของพวกเขาสำนักข่าว AP รายงานในวันอาทิตย์ว่าชาวไทยกำลังอยู่ในภาวะโศกเศร้าหลังเหตุการณ์กราดยิงเหยื่อที่ห้างเทอร์มินอล21จังหวัดโคราชสื่ออเมริกันรายนี้กล่าวถึงการรวมตัวกันของคนมากกว่า 1,000 คนที่อนุสาวรีย์เท้าสุรนารีเพื่อแสดงความเสียใจต่อผู้ประสบเหตุในวันอาทิตย์เช่นกันนะครับวุฒิสมาชิกอเมริกันเชื้อสายไทยแทมมี่ดักเวิร์ธกล่าวผ่านทวิตเตอร์ว่าขอส่งใจไปสู่ผู้ที่เป็นที่รักของเหยื่อและทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากการกราดยิงที่โคราชเธอกล่าวว่าโศกนาฏกรรมแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นในที่ใดๆในโลกนะครับและข้ามไปที่อัฟกานิสถานกันบ้างนะครับทหารอเมริกัน2รายถูกสังหารและ6รายได้รับบาดเจ็บในการโจมตีทางภาคตะวันออกของอัฟกานิสถานที่จังหวัดนานกาฮาผู้ก่อเหตุนั้นเป็นชาวอัฟกันที่สวมชุดเครื่องแบบทหารแล้วใช้ปืนยิงเจ้าหน้าที่สหรัฐกระทรวงกลาโหมอัฟกานิสถานกล่าวว่ามีทหารอัฟกัน1คนที่ถูกสังหารและมีที่ได้รับบาดเจ็บอีก3รายในการโจมตีครั้งนี้ด้านเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่จังหวัดนานกาฮานั้นได้กล่าวกับสำนักข่าว Associated Press ว่ามือปืนนั้นเสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้แต่ว่ากองทัพสหรัฐและกระทรวงกลาโหมอัฟกันนั้นยังไม่ได้ยืนยันข้อมูลดังกล่าวนะครับด้านชื่อผู้เสียชีวิตนั้นสื่อรายงานว่าคือจ่าสิบเอกฮาเวียร์จากกัวกูเทเรสอายุ28ปีและจ่าสิบเอกแอนโทนิโอเรย์รอดริเกสวัย28ปีเช่นกันนะครับที่ผ่านมานะครับมีผู้ที่ทำงานให้กับกระทรวงกลาโหมสหรัฐถูกสังหารในอัฟกานิสถานตั้งแต่ต้นปี คริสต์ศักราช2020แล้ว6คนซึ่งนั่นรวมถึง2รายที่เสียชีวิตในวันเสาร์ด้วยและเมื่อปีที่แล้วมีทหารอเมริกันและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมอเมริกันเสียชีวิตในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ที่อัฟกานิสถานถึง22รายนะครับด้านเจ้าหน้าที่ผู้ไม่ประสงค์จะออกนามในอัฟกานิสถานกล่าวด้วยนะครับว่ามือปืนในเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นทหารอัฟกันที่เคยมีปากเสียงกับเจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐก่อนเกิดเหตุกราดยิงครั้งนี้และเขานั้นไม่ใช่สมาชิกของกลุ่มทาลิบันในแถลงการนะครับกองทัพสหรัฐได้กล่าวว่ามีบุคคลหนึ่งรายที่สวมชุดทหารอัฟกันยิงใส่เจ้าหน้าที่ของสหรัฐและเจ้าหน้าที่อัฟกานิสถานด้วยปืนกลและขณะนี้ทางการอเมริกันกำลังเก็บข้อมูลและพยายามหาเหตุจูงใจของเหตุการณ์นี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาที่เอเชียกันบ้างนะครับในวันอาทิตย์ครับมีผู้ป่วยในประเทศจีนเสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสเพิ่มขึ้นอีก89คนทำให้ยอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสดังกล่าวนั้นสูงกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตระหว่างการระบาดของโรคซาร์สเมื่อปีพุทธศักราช2545ถึง2546ไปแล้วผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพนั้นมีความเห็นไม่ตรงกันว่าการระบาดของโคโรนาไวรัสครั้งนี้จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดไปทั่วโลกหรือไม่นะครับคุณจำเริญตันสมบุญของ VOA ภาคภาษาไทยนำรายงานของสำนักข่าว AP มานำเสนอครับ
เมื่อ18ปีที่แล้วการระบาดของโรคซาร์สในประเทศจีนทำให้มีผู้ป่วย 8,098 คนและเชื่อว่าทำให้มีผู้เสียชีวิต774คนแต่เมื่อวันอาทิตย์จำนวนผู้เสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสอีก89คนในประเทศจีนเป็นผลให้ยอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสกลายพันธุ์ดังกล่าวอยู่ที่811คนจากจำนวนผู้ป่วยอย่างเป็นทางการรวม 37,198 คนซึ่งก็เรียกได้ว่าสูงกว่าทั้งจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคซาร์สแล้วครับอย่างไรก็ตามเรื่องที่อาจจะนับว่าเป็นข่าวดีก็คือการติดเชื้อในประเทศจีนในช่วง24ชั่วโมงที่นับจนถึงเที่ยงคืนของวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้ลดลงราว 20% เมื่อเทียบกับในช่วง24ชั่วโมงก่อนหน้าและโฆษกของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีนได้ชี้ว่าเรื่องนี้แสดงว่ามาตรการป้องกันและควบคุมที่นำมาใช้นั้นได้ผลและนายแพทย์เอียนลิปกินผู้อำนวยการศูนย์การติดเชื้อและภูมิคุ้มกันของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียในสหรัฐก็แสดงความหวังว่าหากมาตรการควบคุมและป้องกันที่นำมาใช้ได้ผลจริงเราคงได้เห็นอัตราการแพร่เชื้อที่ลดลงอย่างมากภายในเดือนนี้โดยอากาศที่อุ่นขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่เอื้อต่อการแพร่เชื้อและช่วยให้ผู้คนออกมาจากพื้นที่ปิดในบ้านอันเป็นสภาพแวดล้อมที่ทำให้การติดโรคเป็นไปได้ง่ายนั้นก็จะช่วยลดอัตราผู้ป่วยรายใหม่ลงได้มากอย่างไรก็ตามนายแพทย์ลิปกินเตือนว่าหากยังมีการติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากที่ชาวจีนกลับไปทำงานหลังช่วงหยุดยาวเทศกาลตรุษจีนแล้วนั่นก็จะเป็นปัญหาและเราคงจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากทีเดียวครับขณะนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสยังมีความเห็นไม่ตรงกันนะครับว่าปัญหาวิกฤตจากการระบาดของโคโรนาไวรัสนี้จะดำเนินไปอีกนานเท่าใดและเรื่องนี้จะขยายตัวจนกลายเป็นการแพร่ระบาดใหญ่ทั่วโลกหรือแพนเดมิกหรือไม่ครับนอกจากจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่กว่า 2,000 คนในประเทศจีนเมื่อวันเสาร์แล้วในขณะนี้ก็มีรายงานผู้ติดเชื้อในประเทศต่างๆรวมกว่า360คนด้วยนะครับอย่างเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้เวียดนามมาเลเซียและสเปนรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่กล่าวคือญี่ปุ่นรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่6รายในบรรดาผู้โดยสารและลูกเรือ 3,700 คนบนเรือสำราญ Diamond Princessทำให้ยอดรวมของผู้ติดเชื้อบนเรือลำนี้เพิ่มขึ้นเป็น70คนส่วนเกาหลีใต้ก็รายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่1คนที่เป็นสตรีวัย73ปีซึ่งญาติของเธอผู้เดินทางไปจังหวัดกวางตุ้งของจีนก็ป่วยด้วยไวรัสนี้เช่นกันสำหรับเวียดนามมีผู้ติดเชื้อรายที่14ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อในมาเลเซียเพิ่มขึ้นเป็น17คนและสเปนก็ยืนยันผู้ติดเชื้อรายที่2 บนเกาะมาลอกาซึ่งเป็นสถานที่ตากอากาศเรื่องชื่อในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนด้วยครับทางด้านฮ่องกงรัฐบาลฮ่องกงได้เริ่มใช้มาตรการกักบริเวณผู้เดินทางมาจากจีนแผ่นดินใหญ่เป็นเวลา14วันแต่นางแคลรี่แลมผู้บริหารเกาะฮ่องกงยังไม่ยอมทำตามคำเรียกร้องของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและจากบางส่วนที่ต้องการให้ฮ่องกงปิดพรมแดนไม่รับชาวจีนโดยสิ้นเชิงสำหรับในประเทศจีนเองโรงพยาบาลขนาด 1,500 เตียงในเมืองอู่ฮั่นซึ่งใช้เวลาสร้าง2สัปดาห์เริ่มรับคนไข้รายแรกเมื่อวันเสาร์หลังจากที่โรงพยาบาลแห่งแรกขนาด 1,000 เตียงซึ่งใช้เวลาสร้าง10วันได้เปิดรับคนไข้ไปก่อนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเช่นกันครับและอีกด้านหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวกับลีเวนเลียงจักษุแพทย์วัย34ปีผู้ถูกตำรวจในเมืองอู่ฮั่นเรียกตัวไปตำหนิหลังจากที่เขาแสดงความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสเมื่อปลายปีที่แล้วและเขาได้เสียชีวิตลงในโรงพยาบาลของเมืองเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมารดาของนายแพทย์ลีเวนเลียงกล่าวในวิดีโอที่นำออกเผยแพร่เมื่อวันอาทิตย์ว่าเธอต้องการคำอธิบายจากเจ้าหน้าที่ทางการที่เรียกตัวบุตรชายของเธอไปตำหนิและสั่งให้บุตรชายของเธอยุติการแสดงความกังวลเรื่องโคโรนาไวรัสนี้นะครับโดยมารดาของแพทย์จีนผู้เสียชีวิตรายนี้กล่าวว่าเธอจะไม่ยอมลดละ
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถตามข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่โซเชียลมีเดียทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube เพื่อติดตาม VOA ไทยครับครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับที่กรุงวอชิงตันครับชายผู้หนึ่งที่พกมีดนั้นถูกจับอยู่ด้านนอกของทำเนียบขาวของสหรัฐหลังจากที่เขาบอกกับเจ้าหน้าที่อารักขาทำเนียบขาวว่าตนนั้นพยายามที่จะมาสังหารประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับตามรายงานของตำรวจนายโรเจอร์ เฮจวัย25ปีนั้นถูกจับในบ่ายวันเสาร์ที่กรุงวอชิงตันในข้อหาพยายามข่มขู่ที่จะทำร้ายบุคคลนายเฮจนั้นเดินเข้าไปหาเจ้าหน้าที่อารักขาทำเนียบขาวรายหนึ่งซึ่งกำลังตรวจการอยู่ด้านนอกแล้วกล่าวว่าตนมาที่นี่เพื่อที่จะสังหารประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และบอกว่าตนนั้นมีมีดอยู่ด้วยตำรวจพบว่าชายดังกล่าวพกมีดความยาว3นิ้วครึ่งติดอยู่ที่ปลอกซึ่งคล้องกับกางเกงด้านซ้ายนะครับนายเฮจเพสนั้นถูกจับกุมตัวและซึ่งในเวลาต่อมาเขาถูกนำตัวเข้าโรงพยาบาลเพื่อประเมินสุขภาพจิตเจ้าหน้าที่ยังได้ยึดรถของเขาไว้ด้วยนะครับและที่อิหร่านครับสื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าความพยายามของทางการอิหร่านในการยิงดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรของโลกนั้นประสบความล้มเหลวในวันอาทิตย์นะครับโฆษกของโครงการอวกาศของอิหร่านอามาดฮอซานีได้กล่าวกับสถานีโทรทัศน์ของอิหร่านว่าดาวเทียมซาฟานั้นไม่สามารถเดินทางสู่วงโคจรของโลกได้ตามคาดเพราะว่าความเร็วนั้นไม่ถึงจุดที่ทำให้สู่ระดับดังกล่าวนะครับครั้งนี้เป็นความล้มเหลวอย่างน้อยครั้งที่3ของอิหร่านที่จะยิงดาวเทียมตั้งแต่มีโครงการยิงดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรโลกในปีคริสต์ศักราช2019หรือว่าปีที่แล้วนะครับการยิงครั้งนี้เกิดขึ้นที่สถานีอิหม่ามคอมไมนีสเปซพอร์ตอยู่ที่จังหวัดเซมนานห่างจากกรุงเตหะรานไปทางตะวันออกเฉียงใต้230กิโลเมตรนะครับอย่างไรก็ตามโฆษกของโครงการอวกาศนี้ได้พยายามพูดถึงความล้มเหลวนี้ว่าถือเป็นการประสบความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งของโครงการอวกาศของอิหร่านครับครับและวันนี้ยังคงเป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐนะครับดังนั้นตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กจึงไม่เปิดทำการแต่คุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานข่าวธุรกิจที่น่าสนใจมานำเสนอครับ
ขณะนี้รัฐบาลอังกฤษกำลังร่างแผนเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการชะลอตัวของภาคการผลิตในประเทศจีนจากปัญหาการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสขณะนี้นะครับ ท่ามกลางความกังวลว่าจีนอาจต้องปิดโรงงานและเมืองต่างๆเพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนสินค้าที่สำคัญและชิ้นส่วนการผลิตต่างๆโดยปัญหาที่อังกฤษกำลังกังวลขณะนี้ก็คือการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการช่วยชีวิตที่สำคัญและชิ้นส่วนต่างๆซึ่งมีแหล่งผลิตในประเทศจีนในห่วงโซ่อุปทานสำหรับการผลิตในอังกฤษโดยรัฐบาลอังกฤษได้เตือนให้ภาคธุรกิจมองหาแหล่งวัตถุดิบและชิ้นส่วนจากที่อื่นเพื่อทดแทนขณะนี้บริษัทอังกฤษหลายแห่งกล่าวว่าจะยังสามารถรับมือได้หากปัญหาการระบาดของโคโรนาไวรัสนี้ดำเนินต่อไปเพียงเดือนเดียวแต่หากยืดเยื้อไปนานกว่านี้ก็จะมีปัญหาเรื่องโลจิสติกแน่นอนครับนอกจากภาคการผลิตแล้วอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของอังกฤษก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการลดลงของนักท่องเที่ยวจากจีนด้วยเช่นกันโดยปัญหานี้ได้ลุกลามออกไปคือนอกจากบริษัทที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวโดยตรงแล้วยังส่งผลต่อยอดขายสินค้าฟุ่มเฟือยในอังกฤษซึ่งมักเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวจากจีนรวมทั้งแบรนด์ดังต่างๆอย่างเช่น Burberry, Nike, Adidas และ Puma ก็ต้องปิดหรือลดจำนวนร้านค้าของตนในประเทศจีนลงด้วยครับนักเศรษฐศาสตร์ของ Bloomberg Economics เตือนว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อยุโรปจากเรื่องนี้จะมีต่อเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์มากที่สุดตามมาด้วยอังกฤษครับโดยขณะนี้จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับ2ของยุโรปและนางคริสตินลาการ์ดผู้อำนวยการใหญ่ของธนาคารกลางยุโรปก็ได้เตือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าการระบาดของโคโรนาไวรัสได้เพิ่มปัจจัยความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและอาจส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกได้ครับอีกด้านหนึ่งในจีนนะครับเจ้าหน้าที่ของเมืองเซนเชินปฏิเสธรายงานของหนังสือพิมพ์นิเคเดลี่ที่รายงานก่อนหน้านี้ว่าทางการจีนสั่งห้ามบริษัท Foxconn ผู้ผลิตชิ้นส่วนรายใหญ่ของ Apple ไม่ให้กลับมาดำเนินการอีกครั้งโดยเจ้าหน้าที่ของจีนยืนยันว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริงและว่าบริษัท Foxconn จะสามารถกลับมาทำการผลิตต่อไปได้อีกครั้งหลังจากการตรวจสอบด้านสุขภาพเสร็จสมบูรณ์ทางด้านบริษัท Foxconn เองก็ได้แถลงว่าทางบริษัทได้ใช้มาตรการป้องกันอย่างเช่นให้พนักงานสวมหน้ากากมีการตรวจอุณหภูมิของร่างกายและมีวิธีปฏิบัติในการรับประทานอาหารที่ถูกหลักสุขอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโคโรนาไวรัสและคาดว่าจะสามารถกลับมาดำเนินการผลิตได้อีกครั้งหลังจากที่กระบวนการตรวจของเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นนั้นเสร็จสิ้นลงครับไปที่สิงคโปร์นะครับมีรายงานว่าบริษัทผู้แสดงความจำนงจะเข้าร่วมงานสิงคโปร์แอร์โชว์กว่า70รายประกาศถอนตัวจากการนำสินค้าของตนไปแสดงโดยบริษัทเหล่านี้รวมถึงล็อกฮีดมาร์ตินและเรทิออนของสหรัฐด้วยแต่เจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้จัดงานสิงคโปร์แอร์โชว์ซึ่งมีกำหนดเริ่มตั้งแต่วันที่11ถึง16กุมภาพันธ์นี้เปิดเผยว่ามีบริษัทที่ได้แสดงความจำนงจะถอนตัวไม่ถึง 8% ของบริษัทที่แสดงความจำนงจะเข้าร่วมงานครับการตัดสินใจถอนตัวไม่เข้าร่วมงานแสดงอากาศยานประจำปีสิงคโปร์แอร์โชว์ในปีนี้มีขึ้นท่ามกลางความกังวลเรื่องการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสและจำนวนบัตรเข้าชมงานสำหรับปีนี้ก็มีไม่ถึงครึ่งของปีก่อนหน้ารวมทั้งมีการใช้มาตรการตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าชมงานและมีคำเตือนให้พยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสมือซึ่งกันและกันด้วยครับส่งท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์จะเปิดเผยตัวเลขคำของบประมาณสำหรับปีงบประมาณ2021ซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปีนี้เป็นต้นไปโดยแผนเข้าโครงงบประมาณจากฝ่ายบริหารของสหรัฐดังกล่าวจะมีตัวเลขสูงถึง 4.8 ล้านล้านดอลลาร์โดยจะมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นให้กับกระทรวงกลาโหม 0.3% เป็นเงินราว 740,000 ล้านดอลลาร์ในขณะที่รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์มีแผนจะตัดลดงบประมาณด้านสวัสดิการสังคมและความช่วยเหลือระหว่างประเทศลงครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันกำมลครับ
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับพักสักครู่ครับเรายังมีรายงานเกี่ยวกับออสการ์มาฝากครับ Voice of Americaครับการเดินพรมแดงที่เก การประกาศรางวัลออสการ์เริ่มขึ้นแล้วนะครับโดยแก้มวิชญานีเปียกลิ่นหรือแก้มเดอะสตาร์นั้นเตรียมสร้างชื่อเสียงให้กับวงการบันเทิงของไทยด้วยการร่วมร้องเพลงดังของดิสนีย์ Into the Unknown นะครับบนเวทีออสการ์คืนนี้ที่สหรัฐครับเธอนั้นจะเป็นหนึ่งในตัวแทนนักร้องต่างชาติที่มาจากเดนมาร์กเยอรมนีญี่ปุ่นลาตินอเมริกานอร์เวย์โปแลนด์รัสเซียและสเปนที่ขึ้นร้องเพลงนี้ครับและส่งท้ายวันนี้ก็ยังเกี่ยวข้องกับออสการ์นะครับคุณพินิจการตุลาชมนำรายงานของแองเจลีน่าบากาสารานซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวของ VOA ที่ฮอลลีวูดมาเล่าถึงหลักใหม่แรกๆของรางวัลออสการ์ก่อนที่จะถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการเชิญรับฟังครับ
ครับโรงแรมมิเลเนียมบิลมอร์โรงแรมหรูอายุเก่าแก่ในย่านดาวทาวน์นครลอสแองเจลิสครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่พบปะยอดนิยมของบรรดาผู้สร้างหนังในวงการฮอลลีวูดในยุคคริสต์ทศวรรษที่1920และเป็นฉากสำคัญในเรื่องราวเริ่มต้นแห่งตำนานรางวัลออสการ์หรือ Academy Award รางวัลสำคัญของผู้คนในวงการภาพยนตร์หลักฐานสำคัญก็คือภาพถ่ายที่ทางโรงแรมบันทึกไว้เป็นรูปของผ้าเช็ดปากหรือแนปกินที่มีภาพร่างสเก็ตเขียนคร่าวๆด้วยลายมือออกแบบเป็นรูปหุ่นรางวัลออสการ์วางบนโต๊ะอาหารของโรงแรมแห่งนี้เมื่อปีคริสต์ศักราช1927
During the preliminary session of planning the Oscars there were a couple of people in conversation talking about this event and they started to scribble on a napkinAnd kind of
คุณแอนนาเซกูราผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดโรงแรมมิเลเนียมบิลมอร์ลอสแองเจลิสบอกว่าในช่วงเริ่มต้นมีผู้คนที่มีส่วนร่วมวงสนทนาวางแผนการจัดงานมอบรางวัลออสการ์ก่อนจะค่อยๆกลายเป็นรูปเป็นร่างจากภาพวาดคร่าวๆบนผ้าเช็ดปากที่โต๊ะอาหารกลางวงสนทนาที่ออกแบบเป็นรูปหุ่นรางวัลออสการ์อย่างที่เห็นจนถึงปัจจุบันแม้ทุกวันนี้จะไม่มีใครทราบว่าผ้าเช็ดปากบนโต๊ะอาหารชิ้นประวัติศาสตร์ที่เป็นภาพร่างต้นแบบหุ่นปั้นออสการ์อายุเกือบศตวรรษผืนนั้นจะยังอยู่หรือไม่แต่บันทึกในหน้าประวัติศาสตร์ก็ยืนยันถึงความชัดเจนว่าเพียง2ปีหลังจากนั้นพิธีมอบรางวัลออสการ์หรือ Academy Award ครั้งแรกก็ได้เริ่มต้นในเดือนพฤษภาคมปี1929ที่โรงแรมรูสเวลต์บนถนนฮอลลีวูดบูลวาร์ดใจกลางนครลอสแองเจลิสก่อนที่ไม่กี่ปีหลังจากนั้นพิธีมอบรางวัลออสการ์ก็ได้กลับไปจัดณสถานที่เริ่มต้นของรางวัลอันทรงเกียรติแห่งนี้ที่โรงแรมบิลมอร์ในที่สุดในอดีตที่ผ่านมาห้องโถงใหญ่ของโรงแรมแห่งนี้เคยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดพิธีมอบรางวัลออสการ์มาแล้วถึง8ครั้งภายในห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ของโรงแรมที่สร้างขึ้นเพื่อเวทีออสการ์โดยเฉพาะ
This ballroom originally was built to cater to the Oscars with a grand stage And because of the reconstruction, the hotel went through renovation.
การฝ่ายขายและการตลาดโรงแรมมิเลเนียมบิลมอร์บอกว่าก่อนหน้านี้ห้องบอลรูมแบบเดิมสร้างขึ้นเพื่อสำหรับการจัดเลี้ยงในพิธีมอบรางวัลออสการ์พร้อมด้วยเวทีขนาดใหญ่ก่อนที่จะมีการปรับปรุงโครงสร้างอาคารและสถานที่ภายในทำให้ต้องลดระดับความสูงของเพดานห้องลงมาจนมีลักษณะที่เห็นในปัจจุบันโรงแรมบิลมอร์สร้างเสร็จในปีคริสต์ศักราช1923ถือว่าเป็นโรงแรมใหม่และเป็นที่นิยมของผู้คนในขณะนั้นด้วยบรรยากาศห้องรับรองที่หรูหราเช่นเดียวกับผู้คนที่มาร่วมงานซึ่งโด่งดังระดับตำนานของวงการฮอลลีวูดความทรงจำเมื่อเกือบศตวรรษก่อนเหล่านี้ยังได้รับการบันทึกและเก็บไว้ในภาพถ่ายที่ประดับตกแต่งคล้ายนิทรรศการให้ผู้คนในปัจจุบันได้ชื่นชมบนผนังตลอดแนวทางเดินของโรงแรมซึ่งแน่นอนว่าแต่ละภาพล้วนเป็นช่วงเวลาแห่งความประทับใจและหาชมได้ยาก
Picture that's the one with Walt Disney and Shirley Temple. The beauty about this picture is the Oscar is the most iconic because of the Seven Dwarfs nomination.
นายกตัวอย่างภาพถ่ายที่มีภาพของคุณวอลต์ดิสนีย์ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทหนังการ์ตูนวอลต์ดิสนีย์และเชอร์รี่เทมเพิลอดีตดาราเด็กชื่อดังระดับตำนานของฮอลลีวูดที่อยู่ในภาพคู่กันในพิธีมอบรางวัลออสการ์เมื่อปีคริสต์ศักราช1939ซึ่งในปีนั้นสโนว์ไวท์กับคนแคะทั้ง7ได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัลและได้รับรางวัลออสการ์ในที่สุดจึงมีการจัดทำรูปปั้นที่มีรางวัลออสการ์ตัวเล็กๆ7ตัวและรูปปั้นออสการ์ตัวใหญ่อีก1ตัวเป็นพิเศษให้กับหนังเรื่องนี้ ขณะเดียวกันก็มีเรื่องเล่าในตำนานของโรงแรมบิลมอร์ในยุครุ่งเรืองโดยเฉพาะในช่วงการดื่มและการผลิตสุราในสหรัฐเป็นเรื่องผิดกฎหมายระหว่างปีคริสต์ศักราช1920ถึง1933เมื่อโรงแรมแห่งนี้กลายเป็นแหล่งพบปะของบรรดาสิงนักดื่มกันแบบลับ
ๆ High name profile ranking officials with lower government celebrities it was a combination of just you know highly renowned name people
คุณแอนนาเล่าถึงตำนานของโรงแรมในยุคนั้นว่าบุคคลระดับสูงของรัฐบาลท้องถิ่นดาราดังไฮโซทั้งหลายต่างมารวมตัวกันร่ำสุราในบาร์ลับที่ซ่อนอยู่หลังผนังห้องภายในโรงแรมแห่งนี้แม้การดื่มแอลกอฮอล์จะถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายในช่วงเวลานั้นแต่หลายๆคนก็เลือกที่จะหาทางออกและบาร์แห่งนี้ก็คือคำตอบสีเทาๆให้กับผู้คนเหล่านั้นพิธีมอบรางวัล Academy Award ไม่ได้กลับมาจัดที่โรงแรมแห่งนี้มานานนับทศวรรษแล้วหลังจากการย้ายไปจัดที่ Dolby Theater ในย่านถนนฮอลลีวูดมายาวนานแต่การเฉลิมฉลองวันเริ่มต้นและตำนานที่มาแห่งรางวัลออสการ์ก็ยังคงจัดขึ้นที่โรงแรมบิลมอร์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีด้วยการจัดงานเลี้ยงพิเศษแนวย้อนยุคตำนานออสการ์ภายในโรงแรมเก่าแก่ที่แสนคลาสสิกของวงการฮอลลีวูดแห่งนี้พินิจการตุลาชม Voice of America ภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washingtonครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ขอลำพิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ